Tere taas, head pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigist suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Tere head kuulajad. Taas on eetris pereraadio tööd tutvustav saade ja täna tuleb juttu sellest, kuidas valmivad saated. Minu nimi on Margit Prantsus. Saate esimeses pooles saab pikemalt sõna hea kolleeg Kaili Tšernov, kelle kindla ja asjatundliku käe all on valminud aastate jooksul sadu saateid. Aga mitte saatejuhina, vaid salvestiste monteerijana. Ja saate teises pooles toon teieni ühe intervjuu, kus sama küsimuse, ehk kuidas valmivad saated, esitab Pereraadio peatoimetaja Mare Pihlak kahe saatesarja ellukutsujale ja autorile Heiki Haljasorule. Seda puhku siis sel teemal, kuidas valmib saade ühe saatejuhi peas, ettevalmistustes ja stuudiosse salvestama tulles. Aga nüüd siis kõigepealt pikem intervjuu Kaili Tšernoviga saadete valmimise tehnilise poole pealt. Soovin teile head kuulamist.
Monitor.
Kaili, mul on väga hea meel tervitada sind seekord lausa mikrofoni ees, sest kuigi sa puutud pereraadios väga palju kokku saadetega, sa sead inimestele, kes tulevad saatesse mikrofonid ette, et nad saaksid sinna rääkida ja pärast teed sellest saatest tegelikult saate, mida on võimalik kuulata, siis mul on äärmiselt hea meel, et täna saavad raadiokuulajad ka sinu häält kuulda, mis muidu jääb eetri taha varju. Ja alustuseks ka ma tahaksin siin veel kord tänada selle eest, et sa oled õpetanud minule saadete monteerimise algteadmisi. Mul on väga hea meel, et sa oled tänases saates.
Tere ka minu poolt. Mul on ka väga hea meel, et saan siin mikrofoni taga olla, kuigi see on hästi ootamatu situatsioon minu jaoks.
Milline oli sinu tee pereraadiosse?
Ma arvan, et see oli kuskil rohkem kui 5 aastat tagasi, kui ma otsisin võimalusi, kus võiks töötada, mida võiks teha. Mul üks tuttav liikus siin pereraadio ringkondades ja ta pakkus välja, et siia otsitakse sekretäri. Ja kuna mulle selline täpsus meeldib ja selline natuke rahulikum töö, et siis ma mõtlesin, et ma proovin. Et tulin siis sellise poole kohaga sel hetkel just enda kooli kõrvalt siia sekretäri tööd tegema. Ja see on väga õpetlik olnud igakülgselt.
Raadiotöö tõepoolest nõuab väga suurt täpsust. Nii kui mõni viga sisse tuleb, siis see on kohe välja paista, et kui mõnes muus töös, kui on mõni selline ebatäpsus, siis see ei paista nii välja, siis raadiotöös see kohe paistab välja. Ja seepärast on väga hea meel, kui raadios on just sellised inimesed, kes on täpsed. Aga kuidas siis sa jõudsid saadete monteerimiseni, sest tänase monitori saate teemaks on see, kuidas valmivad saated, ehk et see kõige peamine telgitagune, kuidas jõuab ühtede inimeste jutt, mis nad võibolla oma vahel kusagil räägivad, siis pereraadio kuulajateni.
Kui ma alguses tulingi sekretäriks tööle, siis tegelikult kohe hakatigi jooksvalt ka õppetunde jagama, kuidas see monteerimine käib ja kohe anti esimesed saated ja esimesed saated oli kindlasti Margit sinu saated läbi Israeli ja muusika ülistus ja see niimoodi tasavisi tõesti läks nagu hästi samm haaval, et tõesti õpid ühe väikese osa ära, siis teed selle ära ja siis juba näidatakse järgmine asja ette ja teed järgmise asja ära, et
ja tegelikult tundub, et kuna sa oled selle monteerimise saadete toimetamise peale jäänudki ja sekretäri tööd täna enam nii sageli juhtu tegema, siis kas see näitab, et sa oled leidnud oma õige koha pereraadios? Oled sa rahul selle tööga?
Ma arvan küll, et vahepeal mul oli tegelikult ka paus pereraadiotööst, et töötasin rohkem enda erialal, nagu ma praegugi töötan enda erialal ka muusikõpetajana. Mul on väga hea meel, et mind kutsuti tagasi, kui meie armas kolleeg Liina läks lapsepuhkusele, siis on mul võimalus olnud seda monteerimistööd rohkem teha ja loomulikult kui ma tulin tagasi, siis oli kõik jällegi täiesti uus, et ma ei mäletanud tegelikult üldse enam, kus nad saatud asusid ja mida täpselt tegema peab, et see nagu põhimõtteliselt ma arvan, et ma olen kaks korda seda tööd õppinud.
Millest siis saab alguse üks saade? See saab alguse eelkõige ideest, on saatejuht ja külaline või külalised ja noh, mõnikord on ka ühe inimesega saade ja sellest tuleb tänase saate lõpupoole rohkem juttu, et kuidas saate idee alguse saab. Nii et teema valmistatakse ette, siis on salvestusaegade kokkuleppimine ja sinu töö algab siis sellest, kui inimesed on jõudnud siia Pereraadio stuudiosse kohale.
Jah, et võibolla algab ka natukene varem, et peatoimetaja Mare Pihlakuga räägime läbi, et võibolla, mis saated on ees, et kellega peaks rääkima, keda kutsuma, kellega peaks aega kokku hakkama lõppima. Ja siis, kui meil on õnnestunud sellised sobivad ajad kõigile leida, siis jah, siis hakkab tasapisi see saate valmimise protsess toimuma.
Kui siis inimesed on jõudnud stuudiosse kohale, mida sa kõigepealt teed enne, kui nad rääkima võivad hakata?
Mul tegelikult on selline ärevus juba võibolla paar tundi enne, et ma täna tulevad külalised, saate külalised.
Mõnikord on väga tähtsad külalised.
Mõnikord on väga tähtsad külalised ja tegelikult on kõik tähtsad külalised, et kõigi puhul on alati tegelikult elevus sees, kuidas läheb ja mida nad räägivad juba enda jaoks on nagu huvitav võibolla kuulata ja et ja see hakkabki nii, et võibolla pool tundi enne juba paneme veekeema, valmistame teed, TV,
kohvi. Sest sõltuvalt saated külastavatest inimestest mõnda on ju tarvis nii öelda lahti rääkida. See tähendab, et muidugi ta kohe tuleks ja mikrofoni taha ja midagi temalt küsida, siis ta vastab jah või ei. Ja ühesõnaga see jutt nagu ei jookse, aga siis nii öelda soojenduseks. Et teinekord saavad ka saate täpsed plaanid paika just seal meie Pereraadio köögis.
Jah, et võibolla on hetki, kus me ei oskagi enne seda saadet pealkirjastada või võibolla umbkaudne teema on teada ja siis saate lõpus tuleb see, et, et see pealkiri sobib väga hästi, et kuidagi see kujuneb. Ja no loomulikult see lahti rääkimine ja muljete jagamine just algusest teelaua või kohvilaua taga on selline väga eriline hetk ja ma jällegi kiidaks meie peatoimetajat Maret, et tema ka tihti küpsetab midagi ja kuidas ta enda külaliste eest hoolitseb, et see on ka tegelikult väga eriline osa selles saate valmimise protsessis, et iga osa sellest on vajalik.
Siis sa sead inimesed istumas ja ümmarguse laua taha tuleb paika timmida mikrofonid.
Jah, et igal ühel on tavaliselt enda mikrofon. Praegu on meil selles stuudios, kus me praegu istume, on meil neli mikrofoni ja tavaliselt kasutame kahte või kolme. Ja nii see ongi, et esimesena paneme hääle paika ja tavaliselt hääle panen juba paika siis, kui inimesed lihtsalt räägivad oma vahel ja et see oleks võimalikult loomulik, et ei oleks selline pingutatult hääle paika panek. Et tihti teeme ka alguspalve, juba sellel ajal panen salvestama vaikselt ja vaatan, kuidas see helipilt on, et see oleks hästi, hästi loomulik.
Ja kuigi sina saate ajal ju üldse sõna ei võta, sa oled nii öelda tehniline tugi.
Ma noogutan tihti peale, sest ikkagi inimesed otsivad, me otsime seda tuge ikkagi kuskilt ja siis me noogutame ja et näitame, et väga hästi ja räägime ka tihti käemärkidega oma vahel, mida võibolla ei kostugi kuulajani.
Näiteks sa näitad, kui palju minuteid on veel aega saate lõpuni või et peaks hakkama juttu kokku võtma või?
Jah, et 10 minutit on aega ja siis näiteks näitan 10 sõrme või 5 sõrme.
Aga kas sul tuleb ka sellist asja teinekord teha, et saate juhti natukene nagu suunata selles osas näiteks, et saate alguses võiks kenasti tutvustada, kes on meil stuudios, kui on saate keskel olnud väike muusikapaus, jutu osasse tagasi tulles taas tutvustada ja lõpus kokku võtta?
Kindlasti siis, kui on näiteks uued saatejuhid ja uuemad tegijad, kes võibolla ei ole ammu teinud või siis on täitsa uued tegijad, et räägime alati lahti, et millal öelda, tere ja kes on stuudios.
Ja, ja seda on tarvis just sellepärast, et inimene, kes kuulab saadet, et ta teaks, kes räägivad, sest raadios meil ju pilti ei ole. Ainult hääle põhjal antakse see info edasi ja sageli, kui mõned satuvad saadet kuulema poole pealt, siis on hea, kui saate keskel ka öeldakse, et kes praegu kõnelevad, et siis on liitujatel ka parem.
Ma ise ka mõtlen, et kui ma kuulan saadet, näiteks kui siit keskelt satun kuulama, et siis on alati tegelikult ühel hetkel hea kuulata ikkagi, et mis saade on ja kes on stuudios, sest vahel ikka, et noh, kus sa seda jälge ikkagi leiad lõpuks, et, et see on alati huvitav teada, et kes räägib ja millest räägitakse ka.
Mida sa teed salvestus ajal? Tavaliselt need, kes saadet salvestavad, teevad paperi peale ka mingeid märkmeid. Mida sina paperi peale kirjutad salvestamise ajal?
Üsna tihti ma teen märkmeid, et märkmete järgi on just hea parandada saadet. Näiteks kui on mõned apsud, mõned laused lähevad sassi saatekülalistel või mõned sõnad lähevad sassi, et siis on neid hästi hea kohe välja lõigata, et ei lähe ükski viga kaotsi nii öelda, et midagi sellist valet või apsu ei läheks eetrisse, et seda peame vältida alati.
Ja või näiteks inimene ütleb pärast salvestust, et kuule, võt seal saate alguses ma rääkisin lühidalt sellest, et tead, võtame selle ikka maha, et siis sa nagu paned ruttu endale kirja, et see maha võtta, sest saate sa ju kuulab läbi tegelikult nagu nii. Mitte ainult need veakohad, mida sa paperile kirja paned, vaid ikkagi terve saate.
Kindlasti kuulan läbi terve saate, et ma tahaks ikkagi, et see oleks võimalikult puhas ja võimalikult täpselt tehtud, et juhtub küll, et jäävad sellised, võivad jääda mõned vead sisse, et vahel lihtsalt lähevad nad kiiresti mööda ja ei märkagi ja kui üldiselt ja väga-väga püüame, et oleksid puhtad saated.
Sest see just ongi saate toimetaja töö nii öelda teha ilusaks ja kuuldavaks see, et ei ole sees matsutamisi või sügavaid selliseid hinge tõmbamisi või teinekord ju mõni inimene ka väga kas vestlusesse sisse elades või ütleme kõigub siin mikrofoni taga, et see heli on pidevalt kas liiga vaikne või liiga tugev, et siis tuleb kõik üks aaval need kohad nagu teha hästi kuuldavaks, nii et head kuulajad, kui te kuulete meeldivat heli pilti, just kui inimesed väga rahulikult ja ühtlaselt räägivad, siis see võib ka olla nii originaalis, aga võibolla on selle taga hoopis toimetaja päris mitmetunnine töö.
Olen täiesti nõus sellega ja lisaks ka nii-öelda nende vigade, sõnavigade parandamisele on ka väga palju seda helitööd just, et kui ma ka panen mikrofonid alguses paika ja mida timmin kogu aeg saate käigus, siis monteerimise käigus on tihti vaja lause kaupa heli tõsta või langetada või võibolla isegi sõnakaupa.
Ja see kõik võtab tohutult aega, et kui tunni aja see saate salvestus võtab teine kord, noh, võibolla 50 minutit aega, et muusika läheb algusesse ja keskele, et siis juttu on umbes 50 minutit, et siis tegelikult selleks, et see saade eetrivalmiks seada, kulub, noh, 3 tundi ikka.
Ümmarguselt 3 tundi, et oleneb täiesti saate külalistest ja kõnelejatest, et võib minna ka kauem.
Just, tunnistan täpselt seda sama. Nii on. Selle kõige juures võib mõnel kuulajal tekida küsimus, et kuidas selline monteerimine ja selliste vigade välja lõikamine, kuidas selline asi võib üldse huvitav või loov olla, et kas sellist tööd igav teha ei ole? Ja ma arvan, et küllap ei ole igav, sellepärast, et muidu sa seda tööd ju ei teeks.
See ongi nii ja naa, et ühest küljest see ongi vahel natuke igav, aga teisest küljest on meil väga tihti väga põnevad teemad ja väga põnevad külalised, et alati see kaalub üle see tekst ja see teema, millest räägitakse, et tekib selline sisemine huvi teha asja paremaks, veel paremaks. Ma arvan küll, et mind motiveerib see sisu just kõige rohkem.
Kas sul tekib teinekord saadet salvestades ka juba mõte, näiteks saate täpsema pealkirja osas, kui saatejuht ei ole seda enne öelnud või siis näiteks tekib mõte, et võt saate keskele eelnevat juttu arvestades sobiks just selline muusika, kui jällegi saatejuht ei ole ise muusikat juba enne valmis valinud?
Jah, on olnud hetki, kui mul tekib ise pealkiri ja tegelikult enamus ajast tekib see pealkiri koostöös. Kui mina olen nagu kõrvalt kuulaja, et ma pakun välja, et see läks rohkem võibolla sinna teemasse ja võibolla see sõna oleks sobiv või see sõna jäi särama sellest saatest või see mõte jäi särama. Tihti peale me nõustume ja tihti peale meil ka külalised ise juba on väga kogenud ja oskavad juba pakkuda, et kuidas, mis selle saate pealkiri võiks olla ja siis me vastastiku nõustume, et jaa, et mul on täpselt sama idee.
Monitor.
Seejärel, kui saate külalised on lahkunud, algab saate monteerimine ja üks asi, mida seda tehes saate toimetajad ka teevad, on see, et nad lõikavad välja selliseid umbes poole minutilisi jupikesi paar tükki, mida siis päeval, kui see saate eetrisse läheb, saab saate kavas tutvustuseks ette mängida. Ma arvan, et kõik, kes on kuulanud Pereraadio saate kava, mõnel päeval ka siis hommikuti või päeva jooksul seda ka korratakse, et siis on sellised lühikesed tutvustavad lõigud saatest ette mängitud. Raadiorahvas ise nimetab neid kõllideks. Mille alusel sina saadet monteerides valid, milline väike lõigukene sobiks tutvustavaks kõlliks saatekavasse?
Ma mäletan, et kui ma olin kunagi sekretari töös siin Pereraadios, siis üks mees helistas ja küsis, et mis toredad mõtted teil päeva jooksul kõlavad, et äkki saab neid ka kuskilt järgi kuulata, et need on nii huvitavad mõtted. ja tegelikult me püüamegi alati leida sellised säravamad mõtted, mis lähevad ka saate teemaga ja saate pealkirjaga kokku, et ilmestada ja ka innustada saadet kuulama. Näide saatest.
Ja et see on nagu isu tekitaja, et saate kavas öeldakse sellel teemal on saade ja siis on katkend sellest ja siis tekib juba selline nagu huvi, et oi kui huvitavad juttu räägivad, tahaks edasi kuulata, et siis saabki seda saadet tervikuna kuulata. Aga see, mis sa rääkisid selle inimese kohta, ma olen ise kus juures täpselt seda sama asja mõelnud, et Pereraadio peaaegu 25 aasta tegevusaasta jooksul me oleme ju tohutult palju produtseerinud neid nii nimetatud kõlle.
Ja need on alles suures osas.
Need on kõik alles ja mine tea, äkki võiksime kunagi panna saate kokku ka saate kõllidest. Huvitavamatest saatekõllidest, et meenutada selliseid vanu häid saateid ja selliseid säravamaid mõtteid, sest tõepoolest ühest küljest need kõllid ongi ju väga sageli saate sellised kõrghetked või kandvamad ideed sisaldavad õigud.
Aga aegajalt see kõll ei kujune võibolla ka ühest lühikesest lausest, et vahel on mul seal välja lõigatud võibolla paar minutit, et ja, see tundus see... huvitav koht, aga minu ülesanne ongi see tehagi 30-40 sekundiseks mõtteks ja tegelikult see on meeletu lõikamine, et ei läheks mõte kaduma ja samas, et see oleks kõik hästi loogiline.
Just, sest inimene võibolla rääkis mitme minutilise loo, ja siis sa võtad selle lõigu algusest ja lõpust näiteks ja et see siis loogiliselt kokku sobiks.
Aga see on ime, ma igakord imestan, et kuidas see võimalik on, et lähebki kokku ilusasti ja tegelikult see tõesti nagu ilmestab seda saadet. Mul kus juures kõlli lõikamisega ükskord oli selline huvitav lugu, et saade Mina ja maailm, Vilver Oras ja Veiko Võsu, oli õnnestunud mul lõigata üks kõll niimoodi välja, et kellegi viimane S-täht ei puudu. Lihtsalt lõikasin varem ära ja no sõna lõppi ei puudu kõlli lõpust ja ma mõtlen, et mida teha, et tööpäev hakkab lõppema, oleks vaja see S-täht leida ja võiks isegi sama laus üles leida, aga ma enam ei mäletanud ka, mis minutil see oli. Ja siis mõtlen oma, et võtan selle saate lahti ja meil on seal selline asi nagu selline kursor, et sa otsid nagu selle kursoriga selle koha üles, selline nagu triibuke, mis jookseb üle arvuti. Mina nimetan seda küll imeks, et ma suutsin selle kursori täpselt sinna kohta panna, kus kohas mul see kõll oli ja ma leidsin selle estähe üles, et juhtub sellised imesid siin, et kui saade on võibolla tund aega pikk, ma ei pea tervet saadet läbi lugema või läbi kuulama, vaid tõesti mul õnnestus see kursor panna täpselt ühte kohta ja meie peatoimetaja Mare istus üle laua ja ma küsisin, et kas sa suudad seda uskuda? et nagu nii hästi õnnestus.
Sellised. Ja sest sõltub sõnast, teine kord võib ka mingi suvalise estähega lõppeva
aga
sõna.
Alati õnnestus,
aga jah, et teine kord see ei sobi kokku. Ja kas sul on Kaili sellist asja ka juhtunud teine kord, et ütleme, saadet salvestades külalistel läheb kas siis mõte kaotsi või tekib mingi, no ma ei tea, köhaoog või midagi, et ühesõnaks tuleb vahepealt välja lõigata, aga mõte jäi pooleli. Ja see esimene osa oli nii piisavalt hea, et kogu jutt uuesti rääkima ei pea. Ja siis nad hakkavad kusagilt poole pealt nagu seda mõtet edasi rääkima, sa lõikad selle vahepealse osa välja ja pärast kuulad üle ja vaatad, et midagi on nagu puudu, et nagu ei ole väga loogiline jutt, ei tule kokku. Mida sa sellisel puhul teed?
Mul ei ole nii juhtunud. Kui on tulnud sellised kehaood või probleemid, et siis ma ei tea, kas meil tõesti saate tegijad, on meil väga tublid, et kuidagi jätkavad samast lausest või siis mul on endal meeles, et mis lause sul pooleli jäi ja ma ise olen ka imestanud, kuidas see nagu õnnestub nii hästi kokku viia, et ei ole olnud sellist suurt probleemi.
Kuidas sa lõikad selliseid kohti ilusamaks, kui näiteks mõni inimene hakkab natuke kokutama, ütleme, ta otsib oma mõtet, mis kadus korraks ära ja siis ta ütleb selle, et siis juhtus nii, et ja siis läheb lause edasi.
Siis tuleb need ettisid vähemaks võtta.
No, ja loogiline ja tegelikult, kas pole nii, et sõna on tegelikult väga lihtne, neid on väga lihtne vähemaks võtta, et sa võtad esimese eti e ja viimase eti tõhi, aga iga sõnaga ei saa seda teha. Et näiteks mõnikord inimene lihtsalt venitab ühe sõna niimoodi pikaks, et jääb nagu hääl jääb kõlama, et seda on ju väga järsult niimoodi ära lõigata üpris raske.
Ja see oleneb konkreetses sellest sõnast ja situatsioonist, et mõnda sõna õnnestub niimoodi lõigata ära hästi.
Jah, ja loomulikult.
Aga mõned jäävad sisse.
Ja tasub teine kord, vähemalt mina tuletan endale seda ka teine kord meelde, kui ma olen väga suures lõikamise tuhinas ja püüan hästi ilusaks seda saadet teha, et ega päris kõiki hingamisi ja isegi võibolla kordusi või ka kui inimene parandab mõnda oma sõna või mõtet, ega need kõiki ei peagi välja lõikama. Inimesed ju kõnelevad ka niimoodi, et vahest kordavad mõnda sõna või ütleme, et me ei pea seda nii steriilseks ka tegema.
Me oleme kõik inimesed. Ma arvan, et on oluline ka see loomulik kõne. Et mõned kohad või mõned sellised liigsed arjumuslikud sidesõnad või liigsed võibolla suured laiad hingamised tõesti häirivad kuulamist, aga samas see üldpilt saatest võiks jääda ikkagi loomulik, et on loomulik jutuajamine ja loomulik olek. Lihtsalt mikrofon ka tegelikult tõmbab vahel rohkem sisse. Et kui me oma vahel räägime, siis ma ju ei taju neid suuri hingamisi või neid sidesõnu tihti peale.
Ja kui meie saadet monteerime, siis me paneme kõrvaklapid ja me kuulemegi kõik väga hästi ära. Aga tavaliselt inimesed kuulavad pereraadiot kas siis kodus või ütleme autoroolis ja mitte kõrvaklappides, nii et isegi kui seal on sellised kõrvaklappides kuuldavad suuremad hingamised, siis tavaolukorras või autoroolis kuulates need nii tugevalt isegi välja ei kostu.
Aga kui sul on selline probleem, et sa näiteks töötad, nagu meie töötame pereraadios ja monteerime saateid, siis võib juhtuda ka selline lugu, et sa istud kodus telekad, aga vaatad näiteks ETV-st mõnda saadet ja kuuled need sidesõnu ja mõtled, et tahaks nüüd lõikama hakata. Et selliseid asju on ka olnud tihti peale. Et
seda nimetatakse juba kutsehaiguseks.
Ja unustad ennast nagu tööle ära ühel hetkel, et see on kahtlane juba. Saad aru, et nüüd on õhtu, sul on tehtud pereraadio töö. Tänaseks on tehtud, enam ei pea monteerima.
Ja et kuulaks praegu lihtsalt saadet ilma, et mõte hakkab liikuma ka ütleme seal tehnilise poole peal.
Just.
Monitor.
Me oleme tänases saates rääkinud sellest, kuidas valmivad saated. Oleme rääkinud pikalt ka saate montaasist, sellepärast, et see on tegevus, mis võtab ühe saate valmimisel kõige suurema ajamahu. Kas sa oskad nimetada, millised on, ütleme, kõige sellised märkimisväärsemad juhtumid, millega sa oled saateid monteerides kokku puutunud? Näiteks, kas mõne inimese hingamine on hästi selline kummaline ja seda ei õnnestu kogu aeg välja lõigata või inimesel mõned muud harjumised kokutamisest oleme juba rääkinud. Mina olen märganud seda näiteks, et mõni inimene saate alguses kõik on hästi, aga lõpus ta hakkab oma sõnu kordama, nii et peaaegu iga teine sõna on mitmekordselt, kahe või kolmekordselt või isegi nelja või viiekordselt. Rääkimata sellised venitamised või et mõte kaob ära ja noh, mõnel on võibolla sellised ealised või ka miks mitte füüsilised iseärasused, et ütleme, lause algab niimoodi tugevama kõnega, aga siis saate lõpuks juba hääl kaob kuskile niimoodi ära. Või et siis tuleb kas jälle häält tugevamaks keerata, saadet monteerides, et kuulajal oleks hea kuulata. Või siis nagu eelpool sai mainitud, et mõni kuidagi kõigub ja liigub siin mikrofoni juures, et mingi hetk räägib väga kõvasti, siis peab kähku kas nuppudest siit maha keerama või kui ei jõua, siis pärast montaasis seda tegema. Et oskad sa sellised märkimisväärsemaid juhtumeid veel välja tuua?
On aegalt nii, et kui üks saate külaline näiteks mingil põhjusel võibolla venitab enda lauseid, teeb selliseid liikseid hääli või sa venitad enda lauset ja mõtled võibolla.
Või siis hingab niimoodi häälega, sest seda on ka ette tulnud.
Ja mingil põhjusel tegelikult see nagu hakkab peegelduma. Et kui üks saatekülaline teeb, siis see hakkab tihti ka tegema teine saatekülaline nii ja see on selline effekt.
Rääkimata parasiid sõnad, mis hakkavad ka ühelt inimeselt teisele nakkuma nii öelda.
Et kuidagi ämmastav võime on meil neid sõnu üle võtta, et me vahel ei räägi nagu võibolla nii nagu me tavaliselt räägime, vaid hakkamegi rääkima nii nagu meie naaber räägib meie kõrval, meie vestluskaaslane. Et selliseid asju juhtub küll.
Minu lühikese kogemuse põhjal tunniajase saate salvestamine, kuigi seal juttu on reaalselt võibolla 50 minutit ja ülejäänud osa on muusika, siis tavaliselt me salvestame selle 50 minuti jutu algselt umbes tunniajaseks ja siis kõik need vead ja sassi minekud ja siin vahepeal saate keskel plaani pidamised, et kuhu me nüüd jutuga edasi läheme. Need kõik, mis saavad välja lõigatud, et seda tuleb kokku keskmiselt 10 minutit tunniajase saate kohta. Kas sul on teine kord tulnud ka rohkem välja lõigata ja siis tuleb välja, et saade jääb ainult umbes 40 või 45 minutiliseks?
Jah, on olnud näiteks 30 minutiline tekst, millest ei ole alles 10-12 minutit.
Tundub täiesti uskumatu.
Aga see tulebki tegelikult sellest, et me kordame oma sõnu hästi palju ja vahel on ka nii võibolla, et ei ole endas nii kindel ja võibolla vahel võibolla ka nii, et võibolla ei ole meil mõte jookse nii hästi, et võibolla ei ole piisavalt märkmeid või et sellega peab jah alati arvestama, et vahel võibolla jah selline natuke pikem saade, aga tihti arvestame, et sealt läheb juba maha, et 10 minutit on täiesti normaalne välja lõigata ja tegelikult sisu ei lähe kaduma.
Kui saade on siis monteeritud, vead on välja lõigatud, saate algusesse ja lõppu on pandud pikk signatuur, saate keskele paaril kolmel korral ka lühem signatuur, mis tuletab meelde kuulajatele, mis saatega on tegu ja samuti on muusikapalad valitud ja saade on nii öelda siis valmis tehtud. Ega siis sellega ei ole ju asi veel läbi. Mis saab siis edasi, kui saade on ära monteeritud?
Kui saatesse on tõesti lisatud muusika ja signatuurid ja kõllid on välja lõigatud, koostame või sõnastame lõpliku pealkirja ja tihti see pealkirja sõnastamine käib ikkagi koostöös kaas kolleegidega ja peale seda tägime ja tägimine tähendab seda, et meil on üks programm, mille abil me paneme kirja saate eetrisse mineku pealkirja ja
kuupäeva
kes on saates ja aasta arvu, et see on selline arhiveerimine ka. Ja tegelikult seda, mida Pereraadio kuulaja näeb Pereraadio kodulehe arhiivist, need pealkirjad ja kuupäevad ja saate külalised tegelikult oleme meie saadete toimetajad ja monteerijad kõik püüdnud sinna võimalikult täpselt sisestada.
Ja kirjeldavalt, sest ütleme, kui 25 aasta jooksul salvestatud saated kõik oleksid järjest lihtsalt järjekorranumbriga 1, 2, 3, 4, 5, keegi teaks enam, mis saade see on, siis noh, oleks võimatu midagi sealt üles leida ja hakata järele kuulama, aga just sellepärast ongi see nii nimetatud täägimine väga oluline, et selle alusel saab siis saated arhiveerida ja pärast on võimalik siis selle lühikese informatsiooni põhjal saada aru, mis saatega on tegemist, näiteks on saate pealkiri, siis alapealkiri, kes osalevad kuupäev ja on näha ka, kui pikk on saade, kui seda siis seal arhiivis vaadata ja jätkuvalt ka soovitame. Avastage Pereraadio arhiivi, see on aadressil www.pereraadio.ee ja siis on seal paremal pool servas on terve pikk nimekiri saateid, mis Pereraadios on eetris olnud. Ja sealt siis avanevad juba kaustad aastaarvude põhjal ja sealt on kõik need saated leitavad ja saab järele kuulata.
Aga täägimisega meie kõik protseduurid ei ole veel lõppenud. Järgmiseks ma tõstan ehk kopeerin saate sinna kausta, saadate kausta, kus ta siis peaks eetrisse minema ja meil on tavaliselt ka sellised kaustad, et on saate pealkiri kaust ja seal all on veel alakaust ootel ja panen tihti sinna ootel kausta ja siis annan meie kolleegile Tartusse Ilmar Sirkelile teada, et see saade on olemas ja edasisest oskab juba tema täpsemalt rääkida, et ta paneb saate siis eetri valmis.
Kui jõuab siis kätte selle saate eetrisse minemise päev, siis Ilmar oma äärmiselt kindla käega tõstab need saated kõik järjekorda ja siis eetrimasin mängib need õigel kellaajal kõik ette. Aga see tähendab seda, et Ilmaril oleks sealt ootel kaustast midagi võtta, see tähendabki seda, et need saadete monteerijad, ehk siis meie, peame selle varakult valmis tegema ja sinna tõstma ja selleks, et meie oma tööd saaksime teha, see tähendab seda, et saadete salvestajad peaksid tulema aegsasti oma saateid tegema, et meil jääks ka aega monteerimiseks. Nii et head kuulajad, nagu te olete nüüd ehk selle köögipoolega rohkem saanud tutvuda, võibolla mõne jaoks on see ka kõik juba tuttav, aga kindlasti on palju selliseid kuulajaid, kelle jaoks oli põnev avastus, kuidas üks saade tehniliselt valmib, siis on võimalik näha, et nii mitu erinevat etappi on ühe saate valmimises ja see tähendab ka väga tihedat koostööd nende inimeste vahel, kes saadet tulevad salvestama ja tehnilise meeskonna poolt. Mulle meenub siin kohal üks lugu, et ma lugesin ükskord järje juttu. See oli see aeg veel, kui ma ise saateid ei monteerinud. Monteerija oli üks teine inimene ja siis juhtus selline lugu, et kogemata ilmselt siis üle töötamisest sai sinna ootel kausta tõstetud see nii nimetatud must variant ehk monteerimata järjejutu osa. Ja noh, kui mul läheb sassi saates midagi, siis ma ei hakka rumalaid sõnu selle peale ütlema, vaid ma lihtsalt ütlen siis selle lause uuesti, aga siis see pooletunnine järjejutt, mis mustana eetrisse läks õhtul 6:30, sisaldas siis õige mitmeid vigu. Ja siis tuli Pereraadio telefonile kõne ühelt tähelepanelikult kuulajalt, kes ütles, et mis teil seal toimub, et kas prantsus harjutab lugemist, et vead on sees nii öelda. Ma ei tea, mida sekretär siis ütles selgituseks, aga igal juhul see kohusetundlik inimene, kes lihtsalt oli tollel hetkel olnud ilmselt liiga väsinud, et ta oli kogemata mitte valmis oleva järjejutu osa ootel kausta tõstnud, tuli siis õhtul hilja veel Pereraadiosse ja monteeris selle järjejutu osa kiiresti ära, nii et järgmisel päeval 6:30, kui läks järjejutu osa kordus eetrisse, siis see oli juba puhas osa, nii et võibolla see inimene, kes oli Pereraadiosse helistanud märkas ka järgmisel päeval, kui ta juhtus seda sama osa kuulema, et Prantsus täna luges juba natuke soravamalt. Aga loomulikult tega see on selline meeskonna töö ja okei, praegu me selle loo oma jutu ilmestamiseks rääkisime, aga tavaliselt sellised asjad jäävad ju kõik varjatuks ja üks asi on, mis kostab välja, aga tegelikult see, kui midagi kostab välja alvasti, siis see ei ole eelkõige ainult ühe inimese nagu möödapanek, vaid et see on meeskonna töö. Kui siis saade on valmis monteeritud, ootel kausta tõstetud, Ilmarile teada antud, et saade on olemas, siis samamoodi tuleb see saade ka kirja panna tulevasse saatekavasse.
Saatekavaga tegeleb meil praegu sekretär ja sekretär Kristiina Tartus ja siis temaga suhtlema ka alati, mina suhtlen Skype'i teel ja talle saadan alati info, mis saates toimub, kes on külalised ja kas on olemas ka saatekõllid, et tema paneb selle saatekava kokku. Põhimõtteliselt täpselt see sama saatekava siis loetakse ka hommikul hommikuprogrammis kuulajatele.
Ja sekretär Kristiina Hennok on ka see, kes oma kindla käega tõstab need õige saatekõllid programmi valmis.
Ja see on ka juba tundub minu jaoks täiesti omaette teadus, sest kui vaadata saatekava ja vaadata arvutis hommikuprogrammi materjale, siis need kõllid tunduvad minu jaoks täiesti salakoodidega olevad sisestatud, et seal on kindlasti sellised koodid, mida veel meie ei tea täpselt, et, ja, et see on mõistatus veel.
Et kui niimoodi hommikuprogrammi käigus vabas vormis tutvustatakse saatekava või ütleme tehakse mõned vihjed eelolevale saatepäevale, et siis just õige kõll ette mängitakse, sest noh, teine kord on ka juhtunud, et kas siis hommikuprogrammi tegi ei ole veel väga hästi ärganud või on muus mõttes pinge suur, et on kogemata ette mänginud vale saate kõlli, et ütleb, et nüüd me kuuleme, ma ei tea, näiteks härra Einar Laignat, aga siis hakkab rääkima hoopis üks naise hääl, hoopis mõnest muust saatest.
Jah, et see, mis juba raadioeetris on tegelikult lendu läinud, et see ongi juba lendu läinud.
Kaili, hästi meeldiv on olnud rääkida sinuga saadete valmimise telgitagusest, aga lõpetuseks, millised saated sulle endale kõige enam meeldivad? Milliseid sulle meeldib kuulata, kas muusikasaateid, jutusaateid või kui palju sul üldse jääb aega monteerimise kõrvalt kuulata, sest muud sa tegelikult ei teegi ju, kui ainult kuulad seda oma tööd tehes?
Kui mul on vaba aeg, näiteks suvel, siis mul on meeldinud kuulata Pereraadio arhiivist näiteks suhteteemalisi saateid järgi, et nii-öelda tööajal talvisel perioodil ei ole tihti aega ja võimalust kuulata otse eetris võibolla või just sellel hetkel, kui see eetris on, et just järel kuulamisvõimalus ja kuulata just siis, kui on aega ja võimalust ja just võibolla neid teemasid, mis hetkel on võibolla huvitavad ja enda töös muidugi jooksvalt tegele noorte saadetega, näiteks pusle, et see on alati olnud selline hästi huvitav minu jaoks ja põnevad külalised. Ja muusikasaateid praegu natuke vähem parandan, aga samuti on huvitav just minul kui väikest viisi muusikuna kuulata erinevate inimeste arvamusi just kristlikust muusikast. Ja neid saateid ka vahel kuulen järgi ka.
Aitäh, Kaili, nii põnev on olnud sinuga rääkida ja seda enam, et täna oli ka Pereraadio kuulajatel võimalik sind natuke tundma õppida, sest kuigi sinu käsi on väga paljude saadete juures olnud, siis eetrist ei ole kostnud väga palju sinu häält. Küll oled sa osalenud mõnes otsesaates, näiteks oleme ka koos saanud teha jõulustuudiot aasta lõpus ja sa oled samuti teinud varasematel aastatel hommikuprogrammi.
Jah.
Aga kas on tulevikus lootust sinu häält ka mõnel muul puhul Pereraadio eetris kuulda, kas ehk mõni järjejutu lugemine või ehk ka mõni saatejuhtimine?
No mine tea, võibolla tõesti. Aga esialgu on meil tõesti selline nii nimetatult köögipoole töö võibolla rohkem esiplaanil, et selle kõrvalt nii palju ei ole leidnud aega, et järjejutu veel lugeda, aga mõned sellised mõtted on, mis on vaikselt töös, et kuuleme.
Kuuleme huviga.
Ja
ega siis muud, kui soovin sulle jätkuvalt töörahu, selles mõttes, et mõnikord on meil siin pereraadio mitu stuudiot korraga hõivatud, toimub mitmete saadete salvestamine, aga omamoodi on toredad sellised ajad, kui me siin kahe või kolmekesi, palju meid siin parajasti tööl on, istume iga üks nohistab vaikselt oma ette arvutis saateid.
Klõbistame.
Klõbistame ja parandame saateid, et mina nimetan seda töörahuks, et siis saab väga palju sellist asjalikku tööd tehtud, ehk et need, noh, kuidas ma nimetan, liblikad, mis on püütud selle võrguga kinni, saavad siis kenasti arhiveeritud. Ehk et saade saab eetri valmiks seatud ja soovin sulle häid saate külalisi, kes võimalikult vähe vigu teevad, et sul oleks kerge saateid monteerida ja ka häid ideid saadete kokku panemisel.
Aitäh, Margit, sulle samad soovid ja mulle tundub ka, et meie armsad kaastöölised just pereraadios, et kui otsa öelda, siis tegelikult vigu hakkab jääma järjest vähemaks, et me harjutame ja areneme ja see on tegelikult ainult rõõm.
Monitor.
Eelpool kuulisime pikemalt intervjuud pereraadio mitmete saadete toimetaja, operaatori Kaili Tšernofiga. Aga nüüd jätkame teemal, kuidas valmivad saated ja sõna saab kahe saatesarja ellukutsuja ja autor Heiki Aljasorg, kes on Tallinna Toomkooli õppealajuhataja ajaloolane. Tema räägib saadete valmimisest saatejuhi vaatevinklist võetuna ja teda intervjueerib pereraadio peatoimetaja Mare Pihlak.
Skola et ekleesia.
Kool ja kirik. Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ekleesia.
Kui tänase saate teema on see, mis moodi saated sünnivad, siis iseenesest kuulaja jaoks jääb ju raadiotöö see pool tõesti saladusse. Kuulajani jõuab see valmis produkt, aga kuidas see produkt üldse alguse saab? Minu vestluskaaslane on Heiki Haljasorg, kes on Tallinna Toomkooli õppala juhataja, erialalt ajaloonene ja tegelikult kaitsesid seljuti ka filosoofia doktori kraadi. Ehk et sellest tulenevalt on need kaks sarja, mida sa, Heike, oled siin aastate jooksul vedanud, Scola et Ecclesia ja teine siis Occidentis Castellum, niisugused, mis kannavad võõr sõnadega pealkirju ja ma mäletan, kuidas ma mõlema puhul olin ikkagi väga vastu, et miks meil on sellised pealkirjad, mis paljudele inimestele võibolla ei pruugiga nagu aru saadavad olla. Et kuidas need sinu sarjad on sündinud ja miks nad on saanud sellised pealkirjad?
No ma arvan, et kui pare pihlakut ei oleks olnud, kes selle oleks mõelnud, et oleks vaja ühte uut sarja teha, siis ma siin ei istuks. Ma mäletan, et oli kristlike koolide palverännak Tallinna Toom kirikust Pirita kloostrisse ja siis ma esimese intervju andsin ja pärast seda see sari Scola et Ecclesia, kool ja kirik ka alguse sai. Ja kui see sari, mis kaardistas Eesti kristlike erakoole või ka kirikukoole, sai tehtud, siis oli mõte, et võiks ühte uut sarja veel teha. Siin oli erinevaid mõtteid, toomkooli tund või mõni muu nimetus. Aga mind on alati köitnud vestelda tarkade inimestega, lugeda raamatuid ja nende üle arutada. Selge on see, et kui sa oled raamatu korralikult läbi töötanud, tasuks seda ka teistega jagada. Ja siis ma mõtlesin, et sellise raamatusarja võiks teha küll, mis räägib õhtuma väärt kirjandusest. Õhtuma, see on ju Euroopa, see on see kultuuriruum, kus me elame ja see kirjandus on meid antiikajast ju siiamaani palju mõjutanud. Niimoodi see sündis, no Occidentum, see on nagu siis õhtuma ja Castellum, no see on nagu loss, võib ka kindlus öelda, või ka linnus ja keda siis ikka saate külaliseks võtta, kui mitte vana head sõpra Patrick Jöranssoni, ta oli ka nõus ja niimoodi oleme neid raamatud lugenud, lepime kokku, kes valib, kui on võimalik siis korda mööda, Patrick valib raamatu, mina loen, tema loeb, mina saadan küsimused ette, mina valin, mina saadan küsimused, tema loeb, mõnikord on see raamat ka suur telliskivi, näiteks Kissingeri diplomaatia, aga mõnikord on natuke õhem raamat, näiteks Vergiliuse Eeneis, mis ei olnud väga paks, aga samas võibolla tõsisem lugemine ja muidugi nende raamatute lugemine näitab ka seda, millised raamatud me oluliseks peame ja esimene raamat oli Aristotas Nikomahos eetika, et ma pean seda üheks oma lemmik filosofiks. Aga ma arvan, et kui kuulaja on saate ära kuulanud, siis tal on väga selge ettekujutud, millest raamat räägib, sest üritame raamatu teha ka puust ja punaseks. Kui on 20 peatükki, siis iga peatükki kohta ka üks küsimus tuleb, nii et kui olla näiteks bussis, rongis, sõita jalgrattaga, klapid kõrvas, kuulata seda Occidentis Castellumit, siis võibolla rattasõidu lõpetuseks on ka üks raamat mingil määral seegiks saanud.
No mina pean ennast ka lugejaks inimeseks ja ma lõpetasin just eile Foresightide saaga, see on siis kokku 6 raamatut, tunnistan oma häbiks, et teadsin olemasolevat 3 raamatut, olin lugenud neid juba kooliajal ja siis ühtäkki tuli välja, et sellel triloogial on veel teine triloogia jätk. Ja miks ma sellest räägin? Samamoodi selline Inglismaa ajaolo ülevaade 19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi esimese veerandini. Raamatute lugemine on hästi tore tegevus, see on hariv tegevus, meil tihti peale ei jätku selleks aega. See, mida ma sinu puhul, Heiki, imetlen, on sinu süsteemsus. Võibolla see käibki pedagoogi ametiga kokku, et selline süstemaatiline peabki olema. Küsimused on kõik moodustatud, need on kaaskõnelejaga jagatud ja nii nagu sa siin kirjeldasid, mõni raamat on olnud tõsine telliskivi. Meil on siis nagu kuuajane intervall, millal te tulete järgmise saatega. See töömaht, mida sa Heiki koos Patrikuga teed, on ausalt öelda väga suur.
Kui teha kord 6, siis on see ju võimalik, et ma ei kujuta ette, kui ma peaksin igal hommikul töötama hommikuprogrammis näiteks. Ma olen töötanud ka ajalehes Äripäev ja kirjutasin ajaloo jutte ka kord 6 ja ma isegi ütleks, et see on raskem ülesanne kui see raamatute lugemine siin. Mis on raadiotöö võlu, on see, et see sunnib seda raamatut oluliselt põhjalikumalt käsitlema, kui muidu seda lugeda, nii et selles mõttes see on igal juhul väga hea võimalus. Mis mulle veel meeldib, me saame ka ilusat muusikat siia kõrvale panna, et kui ma mõtlen, kus raadiokuula saaks kõige ilusamad muusikapalasid kuulata, siis ma soovitan näiteks kuulata meie Vergiliuse saadet, kus saime kuulata Tiido ja Eeneise alguspala või siis ka näiteks, kui meil oli juttu Thomas Moorist 16. sajandi inglise pühakust, kes Henry 8. kelle pea maha löödi, siis need muusikapalad, mis Inglismaal tema ajal kõlasid, see oli niisugune tore, sest lisaks sellele, et raadio ei paku pilti, pakub ta väga palju kujutlusvõimet. See võib olla mõnikord isegi ilusam kui päris hea Hollywoodi film.
Õhtumaa loss.
Muusika, mille sa saatesse välja pakud, me vähemasti püüame seda ajastut tabada, millest te parasegu kõnelete. Võib-olla kuluks ka lahti seletada nüüd nende saatesarjade puhul see signatuur, mille me oleme neile teinud. Skoola et Ecclesia sellega oli natukene lihtsam, aga see Occidentis Castellum, sinna me nüüd tõesti otsisime niisugust lossi või kindluse iseloomustavat heli, kui kuulaja nüüd tähelepanelikult seda saate algus signatuur ja neid vahesignatuure kuuleb, siis seal on selline ripsilla üles minemise või alla kerimise keti kolin ja rasked uksed, mis keskaegsetel lossidel ilmselgesti on, et need rasked uksed tulevad lahti. See pidi andma siis pildi sellest, et selles lossis on tohutud varamud, need vanaaegsed raamatud, millel tolmu siis Eiki sina oled tahtnud ära pühkida ja tuua ka meieni. Mina olen seda sarja Occidentis Castellum hakanud saatekava jaoks nimetama kultuurimagasiniks. Kui esimese sarja Kool ja kirik üle oli mul väga hea meel, sest sa tegid ringi peale Eestis tegutsevatele kristlikele koolidele ja see oli nagu informatsioon võimalusest, et lapsi võib-olla tavakoolist oppis kristliku kooli panna, siis see praegune sari Occidentis Castellum, see on ikka nüüd tõsiselt selline silmaringi avardamise sari. Sinus lööb välja meil siis ajal loolaned. Või kuidas su sarjad on sündinud?
See Õhtumaa lossi kujund tuleb ka osaliselt lapsepõlvest minu vanaisast. Selle Õhtumaa lossi puhul oli mul pilt selline, et ma olen ühes sellises natuke pool maha jäetud lossis. Seal on palju ilusaid raamatud, mis on jäänud lugemata ja on tõesti tolmukorraga koos ja veel kamina tuli ka praksub. Ja ei ole mingit segavaid asjaolusid, sa hakkad lappama mingit vanaaegset raamatut ja sa avastad, et see on põnev. Me tahaksime ka nende raamatutega rääkida, mis on hea ja väärtuslik, natukene avardada meie silmaringi ja kui me võtame selle sama Õhtumaa lossi kujundi veel, siis minu vanaisa lapsepõlves elas mõisades. See oli väga ilus elu enne esimest maailmasõda, isegi kuldmündid pandi toolide alla, kui oli nõukogude aeg.
Vabandust, mis tähendab toolide alla? Peideti nagu tooli
selles
sisu sisse?
Peideti nurkadesse,
selge.
Jah. Need vanaisa mõisa lood on minu kujunemisel väga olulist rolli mänginud, ehk siis kui oli nõukogude aegne tegelikkus ja vanaisa muinasjutulised lood saariaegsetest mõisedest, elust, kaunist muusikast, ilusatest kommetest, see jättis lapsepõlves poisikesele kustumatu mulje. Ja eks see ajalu uvi sealt ka ju tegelikult alguse sai, et need lood, millest vanaisa rääkis, see on nagu inspireerinud, ka vanaisa luges palju, nii et ma arvan, et ka see Õhtumaa loss räägib sellest, mis on küll natuke kaduma läinud, aga ta on ikkagi meil ju alles, et kõik need raamatud, meie vanad kirikud ja vanad mõisauned on ju alles, seal on midagi väärtuslikku, nii et ei peaks ka kõike vana ära viskama, mis on hea ja väärtuslik, seda tasub alles hoida ja ka uuesti avastada, see võib olla väga põnev. Ja kui me õhtul seda saadet ka kuulame, me võime visata ka pikali ja kuulata, meenutada ka, mida me ise need asjade kohta oleme lugenud, et see on ka väike puhkus, mida iga inimene pärast õhtut on ära teeninud.
No nii, näete head kuulajad, kust võib pärinada ühe saatesarja inspiratsioon. See ei ole mitte selle saate autori, ei pruugi alati ainult olla tema mõtted, vaid siin tuleb isegi juba Heiki puhul tema vanaisa kõneldud lood. Aga Heiki Haljasorg, praegu eetris oleva sarja Occidentis Castellum Õhtumaa loss, initsiaator ja saatejuht, selle sarja autor ja hea ellukutse. Mul on sulle nüüd veel üks viimane küsimus. Kas sinu mitmeaastane kogemus vabatahtlikuna raadiotöös kaasa lüüa ütleb seda, et kõikide muude kohustuste ja tööde kõrvalt on see üks raske ettevõtmine, saate ettevalmistamine on ajamahukas, tagasisidet ei ole ja tegelikult ei soovita sa kellegil samasugust asja käsile võtta või on su kogemus selline, et jagatud rõõm on siiski topelt rõõm ja ehk on ka mõni õrn või habras tagasiside noot kuulajate poolt?
Ma võib-olla alustaks veel ühest varasemast küsimust, et miks see ladina keel on. Et ladina keel oli keskajal keel, mis ühendas kogu Euroopat. Ta kõlab ilusti ja annab väärikust juurde, et miks ka vanadele vappidele pannakse need tekstid juurde. Käime näiteks vanalinnas, seal on näiteks üks ladina keele tekst, mis ütleb, et Kristus on minu lootus. Loeme ladina keeles, siis see kõlab kuidagi väärikalt. Kui see oleks seal eesti keeles, siis võib-olla mõni inimene saaks südame rabandus, et kuidas niisugune tekst on seina peale pandud. Ladina keeles kõlab kuidagi kultuurselt väärikalt. Need võib-olla kultuuri pinnalt on kiriku asju ka kergem rääkida. Nüüd sinu küsimuse juurde tulles, et kas see on koorem, mida on raske kanda. Tuleb öelda, et pingutust on, aga rõõm on rohkem. Sest kui inimene midagi teeb põhjalikult, sellest on talle ka muidu kasu. Ma võin öelda, et kõik asjad, mis ma olen öelda ka ajakirjanikuna teinud, sellest on kasu olnud. Kui ma töötasin Äripäevas, siis Kadrioru lossist ma kirjutasin loo, tegin ka puust ja punaseks, et mis need kõik need mõisted on, maskaronid, frontoonid ja nii edasi. Ja me saime pildid Kadrioru lossist helikopteri pealt. Kui ma õpetan koolis, siis ma tõenäoliselt ei ole nii jõukas, et telin omal helikopteri, mis teeb Kadri lossist pildi. Ja raadiosaatega on samamoodi, et kui ma olen teinud mingi asja põhjalikult valmis, ma saan seda kasutada ju ka koolitunnis. Ja kui me räägime tagasi sides, siis meie saate peakangelasel Patrick Jöranssonil on ikkagi päris suur fänklubi. See on isegi väike Eesti saartel, on öeldud, et Patrick, me oleme siin kuulanud, kus seda raamatut saab, mis sa Patrick meile lugesid. No minu puhul on see, et no ma toon lihtsalt ühe näite illustratiivseks arusaamiseks, et minu vana onu suri, tema matusel oli ka üks endine Eesti välisminister, pöördus minu poole ütles, et teie hääl on tuttav, et me oleme teid kuulnud raadiost. Et nägu ei ole tuttav, aga hääl võib olla tuttav. Neid inimesi, kes kuulevad, võib olla alati palju rohkem ja kui ka midagi on läinud valesti, siis helioperaatorid on kõik seal ilusti ära lõiganud, nii et see kõik paistabki palju ilusam, kui saates tegelikult tehes alati välja tuleb.
Mina olen siis see Heiki sarjade helioperaator, ehk toimetaja siin Pereraadios olnud nende aastate jooksul ja koos teiega siis osa saanud raamatutest, mida te siin saates lahti kõnelete ja nii mõnigi on olnud inspireeriv selles mõttes, et sa võtad tõesti raamatuga ise kätte ja loed. Siin kohal jääb öelda tõesti aitäh Heiki Haljasorule ja Patrick Jöranssonile, kes siis on saatesarja Occidentis Castellum, kaks häält stuudios ja Heiki saatesarja initseerijana, ellukutsujana ja autorina. Jõudu järgmiste sarjade välja mõtlemiseks ja elluviimiseks.
Suur tänu!
Monitor.
Head kuulajad, kuulsite saadet Monitor. See on Pereraadio töö telgitagust tutvustav sari ja seekord oli juttu teemal, kuidas valmivad saated. Sõna said Tallinna Toomkooli õppeala juhataja ajaloolane Heiki Haljasorg, kes on saatesarjade Kool ja kirik ning Õhtumaa loss, ellukutsuja ja autor. Teda intervjueeris Pereraadio peatoimetaja Mare Pihlak. Ning saate esimeses pooles sai sõna Pereraadio mitmete saadete monteerija toimetaja Kaili Tšernov, kes avas kuulajatele seda poolt, kuidas saated tehnilises mõttes valmivad. Mina olen saate kokkupanija Margit Prantsus ja loodan, et seekordne saade on pakkunud raadiohuvilistele kuulajatele mõningaid põnevaid mõtteid ja teadmisi selle kohta, et kuidas siis ikkagi saated valmivad ja ühes stuudios salvestatud vestlusest vormub kokku kena ja kuulatav raadiosaade. Soovitan ka külastada Pereraadio kodulehekülge www.pereraadio.ee ja avastada meie saadete arhiivi, kus on järelkuulamise võimalus. Õnnistatud päeva jätku ja taaskuulmiseni järgmistes saadetes.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.